Athalithu attaqayyu amda. Jambo la tatu ni kujitapisha makusudi. Attaqayyu kujitapisha, amdan makusudi. Wa huwa ikhraju ma fil ma'da min ta'amin au sharabin an tariqil fami. Amdan, nako ni kutoa ma fil ma'da, ni kutoa kilicho tumboni. Al ma'da au al ma'da ni tumbo lile la chakula, lile ambalo chakula kinakaa hapo. Ni kutoa kilicho katika tumbo, min ta'amin, katika chakula, au sharabin au kinywaji, an tariqil fami, kupitia njia ya kinywa, amdan kwa makusudi. Ameingiza kidole ili atapike, au amenusa harufu ambayo ukinusa harufu hiyo unatapika. Yeye akaenda kunusa kwa makusudi akatapika. Almuhim, amejitapisha kwa namna, kwa njia yoyote ile. Ama idha ghalabahu alqai'u, ama yakimzidi matapishi, yakamzidi matapishi na kichefuchefu, wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi, yakamtoka ile matapishi, kwa maana akatapika bila ya khiari yake, fala yuathiru fi siyamihi, hilo haliathiri katika saumu yake, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man dharaahu alqai'u, ambaye yatamzidi matapishi, falaysa alayhi qada'un, huyo hana kulipa. Wa man istaqaa, na atakayejitapisha, amdan kwa makusudi, falyaqdi, na alipe. Man istaqaa, atakayejitapisha, falyaqdi, na alipe sawa. Arrabi'u alhijama, jambo la nne ni hijama. Hijama ni kupiga chuku, au wanasema ni kuumika, wanasema umika, kuumika, ambako ni kuchanja ngozi kwenye ngozi na kuweka kitu pale kikavuta damu chafu mwilini. Kwa hivyo ni damu ambayo inachanjwa, inatolewa kupitia njisi maeneo ya kwenye ngozi, si kwenye mishipa, sio ile inayotolewa kwenye mishipa. Hii inachanjwa hapa juu kwenye ngozi, na kwa kitu pale damu inatoka. Hijama wanasema miongoni mwa ahlul ilmi, au tunasoma kitabu chao hapa, nasema kwamba hijama inafunguza, wa hiya ikhraju dami min aljildi duna aluruq, nako ni kutoa damu kutoka kwenye ngozi pasi na mishipa. Yani anakusudia mishipa, ile mishipa ya damu mkubwa, ile mishipa ya damu ambayo mishipa hiyo ukienda ukiilenga damu inatoka kwa wingi. Naam, kama vile ukienda kutoa damu hospitali, wanasema kuna damu ya kipimo kikubwa, wanakutana na daktari anatafuta mshipa hapa, mtubwa hapo, anatoa damu. Naam, hiyo sio chuku, na hiyo sio hijama, hiyo inaitwa fasdun, inaitwa fasdun, tutakuja kuona hapo mbele. Naam, wa hiya ikhraju dami, nako ni kutoa damu, min aljildi, kutoka kwenye ngozi, duna aluruqi, pasi na mishipa. Famata ihtajama saim, muda wowote atakapopiga chuku mfungaji, faqad afsada saumuhu, basi ameharibu saumu yake, liqauli sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, afṭara al-hājim wal-maḥjum, amefungulia mpiga chuku na mpigwa chuku, amefungulia mpiga chuku na mpigwa chuku. Alafu ikaja hadithi nyingine hapa, muallifu hajaitaja kwa sababu inapingana naye. Hadithi nyingine inasema kwamba, hadithi amepokea Ibn Abbas katika Sahih Bukhari, anasema anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im, Mtume sasema alipiga chuku naye akiwa amefunga. Basi hapo ahlul ilmi wakatembea, wakasema inafunguza, wakasema haifunguzi. Naam, wengine wakasema hii hijama ambayo inafunguza ni ile ambayo atapopiga hiyo chuku atadhoofika, akipiga chuku atadhoofika. Kwa hivyo inachukiza kupiga chuku kwa njia kama hiyo, kama utadhoofika, utajisi udhaifu na nini, utadhoofika. Kwa hivyo inachukiza kufanya hivyo. Na kama itakuwa akipiga chuku itamsababishia afungulie, kwa maana atakuwa taabani sana mpaka inapelekea kufungulia, hiyo inakuwa ni haramu kupiga chuku, sababu kana kwamba unataka kufungulia kwa makusudi. Kwa hivyo wakaenda jamaa katika kundi la ahlul ilmi, wakasema kwamba hijama inafunguza, na kundi lingine wakasema haifunguzi. Waliosema inafunguza wameshikamana hii hadithi inasema aftar alhajim wal mahjum, na wanaosema haifunguzi wameshikamana na hii hadithi inasema aftara ihtajama an-nabi sallallahu alayhi wasallam huwa saim, alifanya hijama mtume sallallahu alayhi wasallam naye akiwa amefunga. Lakini naam, hii haionyeshi kwamba baada ya kufanya hijama mtume alifungulia au aliendelea na saumu. Hadithi imeishia hapo hapo tu, ihtajama wa huwa saim. Ndio wengine wakasema ihtajama wa huwa saim fa aftara, alifanya hijama akiwa amefunga akafungulia. akafungulia kwa nini? Kwa sababu kule ashasema aftara alhajim wal mahjum. Kwa hivyo alipiga ikaonyesha kwamba uko umefunga na alafu ukahitajia kupiga chuku, lakini saumu ya sunna, basi unaweza ukapiga chuku alafu ukafungulia ukala. Wallahu alam, kwamba kauli ziko hivyo na iliyokuwa kaulu rajih, yani kila mmoja anavutia upande wake, kila mmoja anavutia upande wake. Katika madhhabu ya Hanabila wao wanaonelea moja kwa moja kwamba mpiga chuku na mpigwa chuku anafungulia. Naam, na ndio tunapita nayo hapa. Wakadhalika yufsidu sawmu alhajim aidan, na vile vile inaharibika sawmu ya mpiga chuku. Naam, yule mpiga chuku naye ambaye ndio anafanya kazi hiyo, sawmu yake inaharibika. Illa idha hajamahu bi alatin munfasila, ila kama akimpiga chuku kwa vyombo munfasila vyenye kujitenga ambavyo havitumii kinywa. Naam, walam yahtajja ila masi damu, na ikawa hakuhitajia kuvuta damu kuvuta damu kwa kutumia kinywa. Fa innahu wallahu alam la yuftir, huyo wallahu alam atakuwa hafungulii, kwa sababu kupiga chuku zamani au huko vijijini na watu wanapiga kwa njia za kienyeji, kuna wengine anakuchanja chanja pale, alafu anachukua glasi kama glasi anachana kikaratasi anakitia anakiwasha moto anaweka pale ili itengeneze kule ndani itengeneze gesi, kisha nakubandika pale. Shabandika pale, ile karatasi inazimika inatengeneza gesi pale, inaanza kuvuta inavuta yenyewe bila kutumia mdomo. Lakini zamani alikuwa anakuwekea jipembe fulani hivi, anaweka lipembe kujuli na tobo, kisha anaweka mdomo wake anavuta. Naam, sasa anavuta, mara zingine damu inapenya inaenda mpaka kinywani, ikienda mpaka kinywani huenda ingine ikaenda mpaka tumboni, inategemea nguvu aliyotumia katika kuvuta pale kutumia kinywa chake. Hivyo akivuta pale, mara ingine imeenda, ambayo hii njia kwa kweli njia ya kizamani ina kiafya, sio njia salama sana ya kupiga chuku njia hiyo. Siku hizi kuna vifaa vinauzwa madukani, wanauza vifaa vikombe na kapampu kake fulani hivi, basi unaweka tu kikombe pale, unaweka pampu, unavuta pale chap 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 chap, basi unaacha. Baada ya kuwa umeshapa chanja chanja pale, kinavuta damu kile mpaka kinajaa, kinaanguka au nakitoa, na mfano kama hivyo. Ikiwa ni kwa njia kama hiyo, basi huyo mtu atakuwa hafunguliwi. Wa fi maana alhijama ikhraju dami bilfasdi, na iliyo katika maana ya hijama ni kutoa damu kwa njia ya fasdi. Na fasdu tumesema ni kutoboa mshipa na kunyonya damu, kutoboa mshipa na kunyonya damu. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i bihi, na kuitoa hiyo damu kwa ajili ya kujitolea. Wa ikhrajuhu, na kutoa damu, min ajli tabarru'i bihi, kwa ajili ya kutabarra'a nayo, yani kujitolea. Tunatoa damu kwa ajili ya kumsaidia mtu mgonjwa, katoka damu pale nyingi kama robo lita hivi au nusu, mfano kama hivyo. hiyo nayo ina hukumu ya hijama, kwa maana ya kwamba mtu huyo atafungulia. Kwa kauli ile ya pili wanasema hatofungulia ikiwa atodhoofika. Kama atadhoofika, na basi hataruhusiwa kufanya hivyo ila itakapolazimika kwamba atoe damu, na ikawa hakuna namna lazima atoe damu, naye akitoa damu atadhoofika, hapa ataruhusiwa kula kwa sababu ya kutoa damu ili aokoe maisha ya mwenzie. Ama khuruju dam bil jarh, ama kutoa damu kwa kujeruhiwa, au qal'i ad-dirs, au kung'oa jino. Ad-dirsu ni jino, na meno yana majina yake kwa lugha ya Kiarabu. Kila jino lina jina lake, na mengine kwa ujumla wake yana majina yake. Al-adras, kuna an-nawajidh, an-najun, ambayo ni naji, ni haya meno ya magego ya ndani. Nabun, ile neno la jino la hapa ambalo linaitwa rabaia vile vile, na mengine haya na majina yake. Kuna mengine yanaitwa ya mbele, ya thunaia, yanaitwaje na majina yake. Kila jino yana majina yake. Naam, adhirs, sasa ile jina ambalo linakusanya meno yote inaitwa adras, jamu yake ni adrasun. Naam, dhirsun, au ameng'oa jino, au qal'i dhirsin, au kung'oa jino, damu inatoka kwa sababu ya kung'oa jino. Au arruafu, au kuvuja damu kwenye mahala palipotoboka, au puani, au sehemu nyingine. Fala yadhur, hiyo haidhuru, ni damu inatiririka puani, inaitwa ruafu. Kadhalika ikatokea mtu toka damu masikioni, inaitwa ruafu. Toboka pahala panatoa damu, inaitwa mshipa umepasuka, katoka damu imwagika, inaitwa ruafu. Mfano kama hivyo. Hizo la yufsidu saum, fala yadhur, hiyo haidhuru. Fala yadhur, haidhuru, liannahu laysa bihijama, sio hijama, wala fi manaha, wala haiku katika maana ya hijama. Kwa hivyo katika hijama tumesema kauli ya Imam Ahmad na jamaa min as-sahaba wa tabi'ina, wanasema kwamba al-hijama yuftir, hijama inafunguza kundi. Kuna kundi la masahaba wanasema hivyo. Ama kauli ya jumhur Abu Hanifa, Malik na Shafi na wengineo, wanasema al-hijama haifunguzi. Alipiga hijama afungui, afunguzi, kwa sababu Mtume alipiga hijama, alipiga chuku akiwa amefunga. Sasa kuna baadhi ya ahli ilmu wakaona kukusanya hizi hadithi zote, wakasema endapo chuku hii na hii hijama itamletea udhaifu mpaka inapelekea kwamba afungulie, basi haitofaa kupiga hiyo chuku, na kama sivyo anaweza akapiga chuku na akaendelea na somo yake kama kawaida bila kuwa na madhara yote, akisema yeye anaweza akapiga chuku. Lakini pamoja na hayo yote, kwa nini mpaka uende ukafanye vitu ambavyo tayari imeshakuwa na mashaka namna hii? Achana nayo hiyo hijama, labda kama ikitokea kwamba unalazimika sasa kupiga hijama na mahala panakuuma, matibabu yake ukaambiwa ni hijama, lazima upige hijama, basi utapiga na sasa utapiga hijama. Lakini sio unakimbilia kwa sababu wewe umefunga ni mwezi wa Ramadhani, nasema mimi nataka kupiga hijama alafu ili ni na kisha naendelea na saumu yangu, sifungulii, ili nipingane na wale wanaosema kwamba ukipiga hijama unafungulia. Hii itakuwa sasa kama wewe unacheza, unafanya mchezo na sheria. Alkhamisu khuruju damai alhaid wa nifas. La tano katika mambo yanayotengua yanayofunguza kutoka damu mbili, damu ya hedhi na nifasi. Naposema damu ya hedhi na nifasi amezikusanya pamoja, kwa sababu ni damu ambazo zina hukumu moja, lakini hedhi ni ina aina ya damu na nifasi ni aina ya damu ambazo hazitoki kwa wakati mmoja. Famata ra'at almar'atu dam alhayd au an-nifas, muda wote atakapoona mwanamke damu ya hedhi au nifasi, aftarat, basi amefungulia hapo hapo, somo yake imeharibika hapo hapo. Wa wajaba alaiha alqada, na inamwajibikia kufunga. Hata kama ilikuwa zimebaki dakika tano jua kuzama, au muda mchache sana umebakia jua kuzama, akajiwa na hedhi, basi somo yake imeharibika, somo yake ya siku hiyo imeharibika. Na ndio maana wanaambiwa hapa wale waadhini ambao wanaoadhini wachunge sana nyakati, kwa sababu katika kuadhini kwao kwa wale watu waliofunga, na inajengeka ndani yake hukumu za kufungulia na kufunga. Ukichelewa kuadhini na ikawa kuna mwanamama huyu ambaye anategemea kufungua kwake kwa kusikia adhana msikitini, jua limeshazama, wewe hujaadhini, yeye maskini ajui, itapelekea wewe umfanye aje afunge siku ambayo somo yake ilikuwa imeswihi. Yaani jua limezama, alafu yeye akapatwa na hedhi sasa, lakini sasa msikitini hajatoka adhana, na yeye hajui kama jua limefanyaje, kama jua limezama. Kule kuna mtu muadhini amechelewesha kuadhini, utamsababisha huyu mama aje afunge siku ambayo yani halazimiki kufanyaje kufunga. Na ukiwahi kuadhini utafunguza watu kabla ya nini? Kabla ya wakati, na utapelekea huyu anayetegemea adhana afungulie, alafu kumbe saumu yake ilisha saumu yake ifanyaje ilishabatilika zamani, ilishabatilika kwa hedhi. Anafungulia alafu anakaa kidogo, inakuja hedhi, anadhania kwamba imekuja dhani na imekuja kabla ya nini, kabla ya hedhi, kumbe imekuja itakiwa yani jua lilikuwa halijafanyaje halijazama. Ndio maana kule katika adhana tukasema lazima awe mwaminifu na awe anajua, awe anajua kufuatilia nyakati, na sio mtu anajiadhinia tu. Naam, ataharibu. Naam, famata ra'at almar'atu dama alhayd aw an-nifas aftarat wa wajaba 'alayha alqada' liqawli sallallahu alayhi wasallam fil mar'ah, kutokana na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mwanamke alisema, alaysa idha hadat, kwani si anapopatwa na hedhi mwanamke, lam tusalli wa lam tasum, haswali na hafungi? Qalu bala, akasema ndiyo. Akasema fatilka nuksanu diniha, huko ndiko kwenye mapungufu ya dini yake. Kuna baadhi ya ibada ambazo wanaume wao wanazifanya moja kwa moja, lakini yeye kuna wakati hafanyi hizo ibada, au ni mapungufu ya dini. Asadisu, jambo la sita, niyatul fitri, kunuia kufungulia. Wewe umefunga alafu mchana mchana pale ukasema, mimi nafungulia, mimi nafanyaje, mimi nafungulia, siendelee na saumu. Naam, ndio umefungulia hivyo, ndio umefanyaje, ndio umefungulia. Naam, faman nawa alfitra, atakaye nuia kufungulia, kabla wakati aliftari, kabla ya wakati wa kufungua, wa huwa saim, naye akiwa amefunga, bado ala saumu, saumu yake imebatilika. Wa illam yatanawal muftira, wa illam yatanawal muftira, hata kama hakupata cha kufunguza, yani kama ajala, hata kama ajala kitu. Fa inna niyata ahadu ruknai siyam, kwa sababu nia ni moja ya nguzo mbili za saumu. Fa idha naqadaha, atakapoitengua nguzo hiyo, qasida lilfitri, hali alikuwa anakusudia kufungulia, wa mutaammidan lahu, na akiwa amekusudia kufanya hivyo, intaqada siyamuhu, itakuwa imebatilika na imetenguka saumu yake. Kwa hiyo natakiwa wewe ukiwa na nia ya kufunga, basi uendelee moja kwa moja, na wala isifikie pahala wakasema mimi nafungulia, mimi nafungulia. Yani mfano labda imekutokea kuna jambo nataka kulifanya, unasema basi niwacha mimi nifungulie ili nitekeleze hili jambo, ili nitekeleze hili jambo. Sasa tayari ushakuwa na nia ya kufungulia, alafu nataka kutekeleza hilo jambo lako, mara ikaonekana hakuna haja ya kutekeleza tena hilo jambo, basi wewe ndio ulishafungulia. Kwa nia ya nini? Kwa nia ya kufungulia. Naam, kwa sababu ulinuia kufanyaje, ulinuia kufungua. Asabiu, ya saba katika vitenguzi vya swaum au mambo yanayofunguza, aridda, ni kuritadi. Na hii aridda inatengua matendo yote ambayo mtu ambayo ni matendo ya Uislamu. Ni mtu akiritadi, alikuwa na udhu, udhu wake unatenguka. Alikuwa na saumu, saumu yake inavunjika. alikuwa na swali akartadi hapa hapo kwenye swala, swala yake na inabatilika, na mfano kama hivyo. Naam, mtu anaweza kusema mtu anaweza kurtadi mipi akiwa kwenye swala? Inawezekana, anaweza akawa na swali hapa akamtukana Allah, anaswali ndani ya swala yake akaona nini hii mateso, nateseka yeye kuswali swali, nasimama mpaka mgongo unauma na mnaishinda kichwa, miguu inauma hapa nini, akamtukana Allah jalla waala kwa hasira na chuki, amertadi. Naam, na swala yake imebatilika, swala yake imebatilika, na mfano kama hivyo. Naam, limunafatiha lilibada, kwa sababu ya kupingana kwake na ibada, ni ridda inapingana na ibada, inakanusha ibada. Liqauli taala, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, kutokana kauli yake Allah jalla waala alikusema, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukifanya shirki basi yatabatilika matendo yako, la yahbatanna amaluka, yataporomoka na kubatilika matendo yako. Ikaonesha kwamba ridda inabatilisha nini, matendo, na mtu akifanya shirki anakuwa mertadi kutoka kwenye Uislamu. Ridda. Haya ni mambo saba ambayo yametajwa hapa, kwamba mambo haya yanafunguza pamoja na hukumu zake kama tulivyoyaona hapo. Tumesema jambo la kwanza ni kula na kunywa kwa makusudi, kwa bahati mbaya na kwa kusahau, haitengui saumu. Jambo la pili tukasema jimai, naam, na jambo lingine ambalo linaungana na jimai, wengine ulifanya kwamba ni jambo linalojitegemea, ni kutoa manii kwa makusudi. Naam, jambo la tatu ni kujitapisha kwa makusudi. Jambo la nne ni hijama pamoja na khilafu iliyoko ndani yake. Jambo la tatu ni, jambo la tano ni kutoka, ni hili mwasu wanawake kutoka ndani ya hedhi na nifasi. Na jambo la sita ni kunuia kufungulia, na jambo la saba ni kurtadi. Baada ya hapo alafu taangalia kama tasoma mlango unaofuatia au tajibu maswali, lakini sijaona swali hapa mezani. Unaelekea leo hakuna maswali. Naam.